شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا روضت دربي شكرا شكرا يا
Kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saya confused ini, apa nervous lah kalau teman-teman di Insan Mandiri ada guru saya Ustaz Karim, ada guru lain masyaallah. Sebenarnya kalau mau pergi saya pergi nih, saya mau matiin ini aja gitu.
Jangan.
Ya, Assalamualaikum Ustaz Karim, sehat ya Ustaz ya? Ustaz Rahmat sehat ya, Ustaz Umi. Ini judulnya sebenarnya Bapak Ibu orang tua semua udah tahu lah ya judul ini dan bagaimana caranya gitu mengajak anak beribadah dengan gembira gitu. Ada yang menarik sebenarnya dari judul ini gitu ya. Jawabannya singkat gitu ya. Kalau mau ngajak anak beribadah gembira, sebenarnya jawabannya satu. Apakah Bapak Ibu sudah gembira apa belum gitu itu? Itu mungkin jawabannya, karena memang nggak susah juga kita mau bicara yang lain agak susah gitu ya, karena memang dari mata airnya agak susah, karena kalau di apa ya di Tarbiyatul Aulad itu mau di sekolah atau mau di rumah itu kan apa ya pengasuhan pendidikan itu kan seperti mata air ya kalau di hulunya masih keruh itu susah gitu untuk mengalirkan air jernih ke hilirnya itu susah gitu. Jadi memang dilihatnya di mata airnya. Nah, apalagi kondisinya sekarang kan memang sedang tanda petik terpenjarain gitu ya. Di work from home, learning from home. Pertanyaan yang pertama adalah memang itu, apakah memang Bapak Ibu sudah gembira atau belum gitu, karena memang kita susah untuk mengalirkan sesuatu kepada anak-anak kita kalau memang kita sendiri enggak gembira. Nah, yang kedua ada yang menarik dari judul ini adalah saya melihat ada dua kata gitu di judul itu, ada anak, ada beribadah, ada gembira ya. Gembira. Kalau anak sudah jelas lah ayah dan bunda ya yang milik Allah Subhanahu wa taala adalah amanah gitu ya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, amanahnya jelas ke kita, ada dua yang jelas ya, amanah tubuh, amanah non tubuh, amanah pertumbuhan, amanah perkembangan. Bagaimanapun kita sepakatlah mudah-mudahan kalau amanah ini nggak boleh diamanahkan kepada orang lain. Hatta itu sekolah yang terbaik sekalipun, ya sekolah terhebat sekalipun, nggak boleh judulnya kita melepaskan amanah kita kepada sekolah itu atau ke lembaga-lembaga yang lain. Pada intinya adalah bahwa anak itu memang orang yang pertama atau lembaga yang pertama megang amanah itu adalah kita. Karena nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau Ustaz Abdullah Nasirwan menyampaikan pertanggungjawaban itu berupa pertumbuhan dan berupa perkembangan. Gitu ya ayah bunda ya. Pertumbuhan jelaslah ya hubungannya dengan apa yang kita bawa pulang selama ini gitu ya. Apakah halal, apakah syubhat, apakah haram gitu ya, karena itu pengaruhnya besar sekali. Kalau di dunia yang saya geluti, di dunia fathering itu, bahkan ada penelitian, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar penelitian ini. Di Amerika Serikat itu ada penelitian 7.000 kepala keluarga muslim, itu dilakukan penelitian. Jadi separuhnya itu adalah ayahnya yang pergi berangkat bekerja itu. Ayahnya ini memang dipesankan oleh istrinya untuk tidak membawa sesuatu yang syubhat apalagi haram pulang. Gitu ya. Karena ini kan berhubungan betul dengan persoalan pertumbuhan anak-anak. Nah, yang separohnya lagi, keluarga ini adalah keluarga yang ayahnya kalau pergi keluar itu memang nggak terlalu peduli. Pulang mau bawa, mau syubhat, mau haram, mau apa, nggak peduli. Nah, penelitian ini dilakukan bertahun-tahun. Nah, yang menariknya adalah setelah sekian tahun kemudian, anak-anak yang di dua komunitas ini tumbuh berbeda. Anak-anak yang dengan komunitas si bapaknya ini memang betul-betul menjaga apa-apa yang masuk ke dalam diri anak mereka itu, ternyata memang ketika dia besar, umumnya ini sekitar umur 15 tahun ke atas, itu kalaupun ada anaknya hidup di sebuah lingkungan yang akhlaknya buruk, itu mereka agak susah untuk diganggu gitu ya, untuk susah. Mereka apa ya, ada semacam imun gitu ya yang mereka punya. Nah, saya yakin yang soal ini kita di Insan Mandiri sudah enggak ada masalah lah insyaallah ya. Nah, kemudian adalah perkembangan. Nah, perkembangan ini sudah barang tentu berkaitan erat betul dengan kalau Hasan Al-Banna mengatakan itu adalah kalau mau menjadi orang tua yang hebat itu ada satu kata yang harus kita memang pegang, namanya al-fahmu. Al-fahmu itu adalah kefahaman kita terhadap anak kita. Itulah sebabnya beliau, Syaid Hasan Al-Banna, kemana pergi itu selalu membawa file anak-anak beliau gitu. Sampai beliau menghafal anak-anak beliau itu. Jadi kalau mungkin pergi jauh lah, kalau lagi istirahat di kereta gitu, beliau menghafal profile gitu ya. Untuk apa ini? Untuk meningkatkan kefahaman terhadap perkembangan anak. Maksudnya begini, jadi anak misalnya ada, anak kita ada 6 orang gitu ya. Kalau kita mengerti profilnya sudah barang tentu kita berbeda ya, menyapa anak kita tentu berbeda gitu. Anak nomor 2 berbeda dengan anak nomor yang nomor ke-7 gitu ya, karena memang perkembangannya berbeda-beda. Nah, kaitannya nanti dengan persoalan ini anak mau gembira atau tidak berjalan menjalankan ibadah, atau kita mau share nanti dia membiasakan dia beribadah atau tidak, ini berkaitannya sangat erat. Nah, kalau dalam pemahaman saya adalah sejauh mana itu al-fahmu itu ada di kedua orang tua gitu. Sejauh mana ada map itu ya, kalau Imam Hasan Al-Banna itu memang bawa map kemana-mana gitu. Jadi kalau pernah seorang sahabat beliau itu memeriksa tas beliau itu, di dalam tas itu memang banyak persiapan tapi nggak pernah tinggal itu adalah map gitu ya. Jadi kalau ada 6 anak berarti ada 6 map, dan itu dihafal gitu. Sama yang dilakukan oleh Ustadz Fathiyah Khan itu selalu memang kalau di guru-guru sekolah beliau itu selalu memang ada semacam apa ya, sekali sebulan itu guru-guru itu memang diuji satu persatu gitu ya, diuji satu persatu hafalannya, di samping hafalan Al-Qur'annya, hafalan hadisnya, ditambah satu lagi hafalan terhadap tahap perkembangan anak gitu. Jadi misalnya kalau guru kelas 1 itu otomatis di luar kepala gitu, dia tahu itu hafalan perkembangan anak kelas 1. Sehingga ketika opening kelas 1 pasti berbeda dengan opening kelas 4 gitu ya, Bapak Ibu yang menonton Usman Ta'ala. Sama dengan Bapak, kalau Bapak mau nelpon dari kantor gitu sudah tentu berbeda. Kalau nelpon anak yang TK tentu berbeda dengan nelpon anak yang kelas 6 atau kelas 5. Kalau anak TK, kalau kita tanya misalnya soal apa ya, soal misalnya gimana PR sekarang gitu. Nah, kata anak TK nih, wah ini jaga sembung nih, gak nyambung ini gitu lah. Sehingga apa? Kalau lama-lama anak gak nyambung itu, ada hal yang nanti kita akan susah gitu. Apa? Ya, ketika kita gak dikagumi oleh anak-anak kita. Kalau lama-lama komunikasi itu gak nyambung dengan orang tua kan, dia gak kagum. Nah, kalau dia gak kagum sama kita, ada satu hal, barang yang paling mahal yang akan susah didapatkan dari anak-anak kita, yaitu ketaatan. Itu karena ketaatan itu kalau kita melihat Asy-Syafaat 102 itu dibangun dari kekaguman. Itulah sebabnya kenapa guru-guru di Insan Mandiri itu membangun kekaguman lebih dahulu gitu ya. Nah, kemudian sehingga anak-anak taat, dia taat itu dengan cinta gitu. Jadi kan kalau teman-teman di Insan Mandiri, saya tahu persis lah ya, atau tahulah Ustaz Karim seperti apa gitu. Dan teman-teman di Insan Mandiri, kita kan nggak membuat anak taat itu dari eksternal. Kita nggak mengatakan soleh ya, soleh mas ya, atau soleh gitu ya, kan nggak begitu ya. Gitu. Tapi kita membangunnya dari internal, dari inside out. Apa itu, dia kagum gitu ya, karena dia lihat gurunya itu adalah seorang model yang luar biasa gitu. Gurunya itu mencintai dia, dilihat dari perilakunya sehari-hari, cara melakukan anak-anak. Nah, itu mungkin ayah dan bunda dari anak, jadi judul tadi, anak itu, sepakatlah kita bahwa anak itu amanah dan anak itu nanti Allah akan minta pertanggungjawaban kita minta anak. Yang kedua itu ada kata beribadah. Nah, beribadah ini, nah saya dapatnya dari guru saya nih, Ustaz Karim nih. Beribadah itu kan sama dengan anak melakukan sesuatu gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak melakukan sesuatu itu agak susah kalau ada dua tahapan sebelumnya belum kita laksanakan gitu ya. Seperti Bapak Ibu ketahui itu, ayah bunda sudah ketahui gitu ya. Jadi sebelum dia beribadah sudah barang tentu anak kita itu kita harus yakinkan dulu gitu ya. Karena memang perkembangan anak-anak, khususnya memang anak SD ke bawah itu kan berbuat sesuatu itu mau dia melakukannya kalau ada keyakinan, ada impact-nya ke dia gitu ya, ada dampaknya ke dia sehingga dia yakin gitu ya. Kenapa kita selalu setiap ada tamu datang, kita menyuruh anak kita salim, salim, salim gitu ya. Sehingga anak-anak jadi pegel gitu karena disuruh salim terus gitu ya. Kenapa harus Yerusalem terus? Karena dia nggak mendapatkan satu hal, gitu, yaitu ketika dia salim, dia nggak mendapatkan keyakinan bahwa kalau dia salim itu pasti dia akan dihargai orang, gitu ya. Karena setiap kita anak salim dengan orang-orang dewasa gitu, anak bagi anak itu udah pengorbanan salim itu, gitu. Tapi ternyata orang nggak mengapresiasi. Misalnya lain-lain halnya kalau misalnya gini, anak kita salim dengan tamunya, terus tamunya setelah anak kita salim, tamunya agak merunduk sedikit, terus tamunya bilang, ya Allah, makasih anak sudah menghargai bapak-bapak gitu. Anaknya tiba-tiba merasa gitu, oh Masya Allah, jadi kalau aku salim, aku dibilang anak yang baik ya, gitu ya, sehingga dia yakin gitu ya. Nah bagaimana yakin ini dapat, mau gak mau, memang dia harus tahap yang pertama, yaitu tahap di namanya apa ya, namanya pengetahuan gitu, informasi. Jadi dia disuruh ibadah gitu, kalau nggak ada informasi yang lengkap ke dia, nggak ada basic of knowledge yang lengkap ke dia, agak susah gitu. Nah soleh gitu, saya dari kecil sampai SMA gitu selalu dibilang sama emak saya soleh gitu, padahal saya tanya ke emak, nama saya bukan Soleh gitu, nama saya Irwan gitu, karena saya nggak ngerti gitu ya soleh itu seperti apa gitu. Nah kadang-kadang kita membuat seperti ini, sama seperti ini kita sekarang nih Bapak Ibu, bagaimana misalnya kita dalam kondisi semacam ini, di pandemi yang semacam ini, terus kita ngeliat, nah gitu, kamu tuh gak peduli ya sama tetangga yang gak makan atau apa gitu. Kita selalu memang shortcutnya kita minta kepada yang itunya, yang amalnya, yang ibadahnya. Tapi kita gak membangun dua yang sebelumnya, nah, gitu ya Bapak Ibu. Itu yang menarik dari beribadah itu. Jadi memang nanti kalau kita mau buat anak-anak kita beribadah atau melakukan suatu amalan itu, memang kita harus jalani dulu tahap tangga yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir, jadi tadi anak beribadah dan gembira. Nah gembira ini tadi yang saya bilang ya Bapak Ibu ya. Gembira ini kan sebenarnya perbuatan itu lahirnya dari dalam gitu ya. Agak susah gembira itu kalau misalnya seperti kekecewaan guru TK. Karena dulu saya guru TK ya, dulu saya berpikir kalau gembira itu datangnya dari luar. Makanya kalau saya anak-anak pagi-pagi itu dibariskan, saya bariskan assalamualaikum, waalaikumsalam buat anak-anak gitu. Hari ini adalah hari yang sangat cerah gitu. Nah, anak tuh mulai bingung tuh Bapak Ibu, itu cerah mana gitu ya. Terus kemudian mari kita sambut dengan gembira. Ayo senyum gitu. Saya periksa satu-satu anak-anak bibirnya tuh apa. Ayo senyum deh. Ayo gembira gitu. Sampai saya bilang nih lama-lama saya pikir, nah dulu saya menjadi guru kepala sekolahnya, alhamdulillah dulu orang yang saya cintai lah karena Allah gitu, harus saya hormati gitu, tapi almarhum nama beliau Ustazah Yoyo Yusro. Nah gitu, kemudian Ustazah Yoyo Yusro setelah sebulan dua bulan itu melihat saya frustrasi gitu, kata Ustazah gitu, mungkin kenapa ya kok anak-anak gak deket sama saya gitu, karena kata Ustazah Yoyo, karena memang nggak dibangun dari dalam gitu ya, nggak dibangun dari dalam. Nah, bagaimana membangun dari dalamnya itu, nah nanti kita diskusikan itu Bunda. Baik, udah selesai gitu, boleh dilanjutkan lagi? Ah boleh ya. Ya, enaknya Zoom ini kita berhusnuzon aja, ada yang bisa bebas ya, ada mau rebahan, ada yang mau apa boleh. Nah, sekarangnya saya mohon izin ke Ustaz Karim dan ke teman-teman lain di Instan Mandiri itu. Saya berpikir gimana caranya supaya anak ini beribadah gembira, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau di Insan Gembira, di Insan Mandiri kan kita sudah mungkin sudah menjauhi hal-hal yang sifatnya motivasi eksternal yang itu ukuran sepatu kita gitu. Anak-anak gitu, hari ini adalah hari yang sangat berduka gitu, kata anak-anak pagi-pagi udah berduka aja Pak. Kenapa? Gitu ya, maksudnya. Jadi enggak ada apa, enggak angin, enggak apa. Nah, mungkin sudah ya, ya Bunda. Jadi gimana caranya supaya tiga kalimat terdekata tadi itu memberhubungan anak-anak bisa beribadah, bisa gembira gitu ya. Kalau menurut ini saya, pikiran saya, hanya ada dua hal yang harus kita, mungkin ya menurut saya kita harus periksa. Nah, sebelum kita memeriksa dua hal ini, otomatis kita ada satu hal yang paling utama. Nah, yang paling utama itu adalah, kalau kita melihat ke kitab-kitab Tarbiyatul Aulad itu, semua urusan parenting, semua urusan-urusan pengasuhan selalu kita kaitkan dulu dengan keterhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mentransfer value, mentransfer nilai, mentransfer kognisi, mentransfer apa saja kepada anak-anak, otomatis memang yang paling utama kita lakukan adalah membuat keterhubungan dengan Allah itu menjadi sangat luar biasa. Itulah sebabnya kenapa kita melihat guru-guru di Insan Mandiri itu tahajudnya nggak pernah tinggal gitu, dan kemudian bermunajat kepada Allah sampai nangis-nangis gitu ya sebelum subuh gitu ya, kemudian berdoa, kemudian oh banyak sekali yang dilakukan. Karena apa? Saya ingat Prof. Arif Rahman waktu itu kita pernah saya tanya gitu, ada pelatihan waktu berapa puluh tahun yang silam gitu. Apa sih sebenarnya kunci menjadi guru yang hebat gitu, yang sukses itu? Beliau bilang memang teaching skill itu nomor kesekian gitu. Oh, saya bilang, jadi memang banyak banget guru-guru yang memang nggak habis-habis, bahkan hidupnya itu penuh dengan pelatihan gitu. Tetapi kenapa nggak ada tersambung hatinya dengan murid gitu? Nah, kata beliau, ada satu yang kita tinggalkan, yang paling utama itu adalah kehebatan seorang guru, kehebatan seorang ayah, kehebatan seorang ibu itu adalah tergantung sekali keterhubungannya dengan Allah. Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Abdullah bin Mubarak juga menyampaikan hal yang sama, bahwa orang tua yang hebat itu, ayah yang hebat itu, guru yang hebat itu adalah guru yang pertama adalah punya keterhubungan yang sangat dekat dengan Allah. Itu yang, karena apa? Karena urusan hati anak-anak itu gak bisa diselesaikan dengan teaching skill, gak bisa diselesaikan dengan parenting skill. Sehebat apapun kita gak bisa. Urusan-urusan bagaimana misalnya gini, mengasihi anak beribadah, melatih anak yang lain, itu gak bisa diselesaikan kecuali keterhubungan. Nah, keterhubungan itu, nah, seperti yang Bapak Ibu sudah lakukan di rumah sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh Bapak Guru yang tadi saya sebut itu, Pak Ustadz Fathiakan menyarankan betul, misalnya kalau guru atau orang tua gitu, terutama di saat anak-anak yang di usia golden age-nya, itu ada di usia yang golden period-nya, di usia-usia SD ke bawah itu adalah usia yang sangat-sangat luar biasa. Yang Allah sampaikan, wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida. Jadi usia itu, usia pendengaran, penglihatan dan hati nurani anak-anak itu adalah sebuah potensi yang sangat luar biasa, yang mungkin potensi itu enggak sehebat nanti potensi di umur-umur berikutnya. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan itu? Utama, yang pertama dan utama adalah memeriksa betul kedekatan kita, keterhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin kita udah bagi orang tua di Insan Mandiri dan guru-guru Insan Mandiri, mungkin yang pertama-tama ini udah selesai insyaallah ya. Saya bercerita saja ayah dan bunda, waktu saya jadi guru TK dulu. Nama TK saya itu Robi Rodi ya, itu di Kalibata Utara.
Waduh, gurunya ada di sini kayaknya.
Ada ya.
Mantan gurunya kayaknya ada.
Insyaallah. Itu 24 tahun yang lalu itu, apa? Teh, 24 tahun yang lalu.
Ada Bulis, ini nih gurunya nih, Bulis nih dulu beliau di Robi Rodi ya, di Kalibata ya.
Masya Allah. Iya. Itu menjadi guru, ya gitulah, menjadi guru waktu itu agak berbeda dengan dulu sekarang. Kalau dulu jadi guru, saya 2 bulan, 3 bulan tambah kurus, tapi jadi guru sekarang tambah gemuk ya. Ya. Baik, jadi yang pertama dan utama ya. Nah, yang kemudian berikutnya itu adalah yang saya sebut dua saja gitu sebenarnya untuk membuat anak bisa beribadah gembira itu. Yang pertama mau enggak mau adalah memeriksa hulunya, yaitu memeriksa diri gitu. Yang pertama memeriksa diri itu adalah periksalah diri ayah dulu yang pertama. Nah, diri ayah ini kenapa? Karena urusan ibadah, urusan ini kalau kita baca buku-buku itu persoalan spirituality, persoalan religious, persoalan yang akhlak dan lain itu memang dalam tanda petik banyak betul bergantung kepada seorang tokoh yang namanya ayah itu, gitu ya. Nah, bagaimana anak itu ada satu buku di usia-usia tertentu di mana ketika anak-anak itu sangat membutuhkan pertolongan Allah itu, anak itu memakai sistem segitiga dulu, dia ke bapaknya dulu gitu ya, ada di tahap-tahap tertentu, saking hebatnya peran ayah di saat itu. Artinya memang ayah, mari kita periksa apakah ayah memang sudah siap itu ya untuk membuat anak-anak berbahagia beribadah gitu. Nah, pertanyaannya adalah ayah udah berbahagia belum gitu ya Bapak Ibu. Kemudian juga harus kita periksa, menurut saya adalah periksa diri itu, saya nggak tahu nih Bapak Ibu setuju atau tidak gitu, ada semacam ruang kosong di diri kita nih, dari saya, dari para ayah, yang ruang kosong itu sering muncul gitu ya, sering muncul menjadi kepribadian kita sekarang gitu ya. Apa itu misalnya, kita sering pemarah misalnya gitu ya, pemarah, atau kita orangnya apa ya, moody gitu ya, atau orangnya nggak suka bertarung, kita pecundang lah gitu, nggak suka berjuang gitu, atau kita sukanya flight, nggak suka fight gitu. Nah, itu menurut saya itu harus diperiksa. Kenapa? Karena nanti ada hal yang sangat penting ketika kita membuat anak-anak kita, mengajak anak beribadah dengan gembira, ini adalah persoalan komitmen dan konsistensi. Itu nanti kita bahas yang berikutnya. Jadi agak susah, misalnya gini, saya gitu nyontohkan ya, saya adalah seorang ayah yang ada ruang kosong soal komitmen gitu ya, gitu. Atau adalah saya adalah seorang ayah yang ruang kosongnya itu konsistensi. Istiqomahnya oke, tapi istimroriahnya tidak gitu ya. Semangatnya pertama hari ini oke gitu. Hari pertama nak, kita mau baca Al-Qur'an ya, 5 juz selesai gitu ya. 5 juz gitu. Tapi hari keduanya mulai nggak muncul. Itu kenapa? Karena itu tadi ini, karena kepribadian saya gitu. Karena memang ini sudah internalize ke dalam diri saya. Agak berat ayah dan bunda kalau kita tidak memeriksa diri kita untuk dengan program bagaimana mengajak anak beribadah dengan gembira. Yang kedua adalah periksa periksa bagaimana kita dengan pasangan kita. Tadi periksa yang pertama adalah periksa diri ayah, periksa diri ibu, itu ya sama-sama itu. Nah, yang kedua adalah periksa hubungan kedua ini sebenarnya seperti apa, gitu. Atau jangan-jangan ini sudah punya anak 2 atau 3, 4, kerasanya bukan di rumah, tapi kerasanya seperti di halte sebenarnya, gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada tempat ruang tunggu aja sebenarnya, gitu ya. Ruang tunggu dari panas, dari hujan, keterhubungan hati sudah nggak begitu kuat sebenarnya. Keterikatan di dalam mahligai ini sudah terikat mah ya, terikat ya karena ada bukunya gitu ya. Tapi keterlibatan rasa, keterlibatan emosional, keterlibatan hati, keterlibatan akal pikiran, keterlibatan jasad sebenarnya udah enggak lagi gitu. Atau mungkin ada keterikatan tapi udah enggak terlibat, misalnya apa? Terlibat, mohon maaf ya ayah dan bunda, kita sudah dewasa semua. Terikat memang, tetapi keterlibatannya secara jasad bisa jadi begini. Mereka mohon maaf melakukan hubungan suami istri, tetapi itu enggak dilakukan lagi dengan based on love gitu ya. Enggak dilakukan lagi dengan jiwa gitu ya. Sehingga apa yang terjadi ayah dan bunda yang berkasih sayang Allah, nah ini menjadi tidak menguntungkan buat anak-anak gitu, karena anak-anak kita adalah cermin yang sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana kita menghebatkan anak-anak sementara sebenarnya hubungan ini sudah enggak ini sebenarnya, enggak terjalin dengan baik sebenarnya gitu. Nah, sudah tentu ayah bunda sudah tahu lah caranya memeriksa ini ya, memeriksa apakah dua orang ini semacam substitusi gitu atau komplemen gitu ya, apakah ini sepasang sendal gitu ya, kiri dan kanan, atau seperti air dan kopi gitu ya atau seperti apa gitu ya, atau sebenarnya kita apa ya, kita di bahtera, contohnya kita di bahtera ini sebenarnya di haluan itu sudah tidak ada sebenarnya laki-laki itu yang menjaga haluan itu. Setiap hari si ibu ngelihat ke haluan di bahteranya itu enggak mendapatkan laki-laki di situ gitu ya. Atau sebenarnya bahtera ini enggak jalan-jalan sebenarnya gitu ya. Bahtera ini lebih banyak berjalan karena memang semua amanah yang di dalam bahtera itu sudah kita serahkan ke insan mandiri gitu ya. Sehingga kalau apa-apa setiap satu semester kita marah-marah ke insan mandirinya gitu ya. Gitu. Mungkin begitu akhir bunda ya. Nah, perlu juga kita periksa ini. Artinya begini, apakah memang hunna libasul lakum antum libasul lahun itu memang sudah terjadi atau masih terjadi sampai sekarang? Bahwa wahai adik, kamu pakaian abang, abang pakaian adik, itu sudah aku abang penutup aibmu, kamu penutup aib abang gitu. Nah, aib itu salah satunya adalah yang tadi itu, abang membawa ada hutang-hutang yang dulu di masa kecil gitu, yang kamu mungkin sesak napas ketika abang masih berumah tangga dengan abang gitu. Misalnya sesak napas dibuat istri itu selalu sesak napasnya tinggal lihat suaminya gitu ya, sesak napasnya bukan karena apa-apa, tapi karena melihat suami itu udah muncul tuh, nggak bertanggung jawab nih suami. Nah, suami nggak suka ngeles nih, nggak suka gini, itu yang membuat sesak napas. Nah, ini kita harus periksa. Kalau secara teorinya, nah maaf nih Ustaz Karim yang lebih tahu sebenarnya. Teorinya sebenarnya di 5 tahun awal sebenarnya. Di 5 tahun awal itu sebenarnya adalah puzzling di rumah tangga kita. Nah, para ahli mengatakan 5 tahun awal itu sangat menentukan 5 tahun berikutnya. Nah, 5 tahun awal itu sudah dilaksanakan tidak gitu ya, hunah libasulakum antum libusallahunna itu. Karena ini juga yang akan berpengaruh betul kepada proses at-tarbiyah ar-riayahnya anak-anak kita. Nah, gitu ya, Bunda. Jadi sudah selesai kita periksa diri, periksa pasangan. Nah, yang terakhir. Yang kedua itu adalah mau tidak mau memang harus kita periksa pemahaman kita terhadap anak-anak. Nah, mudah-mudahan kita sudah sama-sama ayah dan bunda berprinsip bahwa di dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita ini nggak ada lagi misalnya ini urusan ibu, itu udah nggak ada lagi lah insyaallah ya. Nah, cuman memang persoalannya adalah apakah kita sudah, kalau yang tadi saya sebutkan itu, kalau Ustaz Hasan Al-Banna menyampaikan, apakah kamu sudah, dua hal yang kamu lakukan kepada anakmu, apakah kamu sudah mengenal anakmu, dan kemudian apakah kamu sudah memahami anakmu. Kalau mengenal itu lebih kepada tubuh anak-anak kita, dan memahami itu lebih kepada perkembangan anak-anak kita. Nah, kedua-duanya ini memang menjadi suatu kewajiban bagi ayah dan bunda. Nah, kita kaitkan ayah bunda nanti kepada membuat ngajak anak beribadah gitu ya, mengajak anak beribadah, apalagi ngajak anak beribadah dengan gembira dan ceria gitu ya. Kita agak susah itu kalau memang misalnya kita nggak memahami dan mengenal anak-anak kita gitu. Nah, kalau kita, saya lihat di beberapa negara itu masing-masing rumah itu punya semacam manual book, itulah cara jalan keluarnya ya, manual book tentang tahap perkembangan anak-anak. Agak susah kita juga mengasuh dan mendidik anak-anak kita kalau di rumah itu nggak ada manual booknya. Nanti kita mau carinya kemana gitu ya, Bunda ya. Nah, misalnya apa, mau bikin apa, mau buka puasa, mau bikin cendol misalnya gitu, cendol nggak ada manual booknya, nanti cendolnya rasanya asin gitu ya, karena nggak ada manual booknya. Nah, apalagi anak ini amanah dan tanggung jawab. Otomatis di rumah, menurut saya standarnya rumah keluarga muslim itu ada buku tahap perkembangan, menurut saya begitu ya, gitu, perkembangan. Oke lah buku standar seperti buku Ustadz Abdullah Nasiruddin Terbitul Aulad itu oke lah, itulah udah biasa lah, kita mungkin di seluruh keluarga udah punya itu, tapi ini mungkin ditambah gitu ya, tahap perkembangan, sehingga kita tahu misalnya begini, membangunkan anak TK kita agak berbeda dengan membangunkan anak kita yang kelas 5 kan begitu ya, ayah dan bunda ya. Kalau guru-guru di Insan Mandiri pasti berbeda, itu guru kelas 1 menyambutnya dengan guru kelas 5 pasti berbeda gitu ya, bunda, karena memang tahap perkembangannya berbeda. Nah, dua ini menurut saya, periksa diri, periksa pasangan, dan periksa anak-anak, menurut hemat saya harus diikat dengan dua kata yang lain, apa itu istiqomah dan istimroriyah gitu, komitmen dan konsisten. Komitmen itu apa ya, pengertian komitmen itu keterikatan gitu ya, keterikatan. Nah, komitmen ini memang biasanya di beberapa keluarga itu memang diverbalkan. Ada keluarga yang saking inginnya punya keterikatan yang kuat, bahkan tidak hanya diverbalkan tapi keterikatan itu dituliskan gitu ya. Apa contohnya kalau keterikatan dengan ibadah ceria ini, misalnya gini, ayahnya bilang ke anak-anaknya gitu, ayah insya Allah nak, selama bulan puasa ini sebelum kita berbuka, ayah akan menceritakan suatu cerita yang sangat hebat dari Rasulullah SAW. Bukannya 15 menit sebelum berbuka ayah akan bercerita. Ayah, artinya ayah keterikat nih, ya keterikat gitu. Ayah harus komit dengan keterikatan itu, dengan komitmen itu kan gitu ya, ayah bunda ya. Jadi mungkin diingatkan, bilang ke istri, dek tolong ingatkan ya gitu ya. Istri bilang, ya abang jangan sering-sering janji, karena abang susah jaga janji. Aku aja nikah 15 tahun dengan abang, ini makan janji doang nih, enggak ini curhat gitu ya. Nah, itu komitmen gitu ya. Yang kedua adalah konsistensi. Nah, ini komitmen dan konsistensi ini sepasang nih. Sepasang yang sudah ijab kabul ini, orang yang komitmennya susah meninggalkan konsisten, konsisten susah meninggalkan komitmen, keterikatan susah meninggalkan keterlibatan, keterlibatan susah meninggalkan keterikatan. Jadi konsistensi ini selalu dia ngiringin komitmen itu, seolah ingin mengatakan begini, kalau ayah ibu membuat sebuah komitmen dengan anak-anak, kata si konsistensi, aku akan jaga apa yang ayah ibu sebutkan ke anak-anak itu, namanya istimroriyah kan gitu ya Ustaz Karim ya. Jadi dua inilah yang akan menjaga. Nah, kalau menurut hemat saya, ayah dan bunda yang berkosong utama, waktunya sudah lewat, mohon maaf. Nah, menurut saya sederhananya yang seperti itu. Jadi bagaimana supaya anak kita bisa mengajak anak kita beribadah dengan gembira gitu ya. Yang pertama menurut saya yang tadi itu pemahaman-pemahaman kita. Yang pertama adalah ketikatan keterhubungan dengan Allah. Yang kedua adalah periksa diri ayah sama diri bunda. Dan kemudian periksa sepasang ini seperti apa gitu. Karena susah juga gitu. Misalnya begini, pemahaman si ayah terhadap psikologi istri misalnya gitu ya. Kalau ibu-ibu itu, Bu Andri, kalau setelah punya anak satu itu memang agak sedikit terlambat dalam sense of humor. Nah gitu ya.
Kalau saya enggak.
Malah kecepetan ya. Iya. Jadi itu kadang-kadang ini umumnya gitu ya. Umumnya setelah punya anak satu itu memang agak terlambat ketawanya gitu ya. Nah, ini perlu pemahaman ini dari seorang suami gitu ya. Kalau mau acem misal mau ada yang lucu-lucu gitu ya. Nah, supaya nanti anak-anak enggak dilematis gitu ya. Ayah udah ngakak, kok ibu masih diem gitu. Nah, sebelum ngelucu, ayah bilang sama ibu, Bu, 5 menit lagi lucu loh ya, lucu loh ya. Gitu, ketawa. Nah, itu menurut saya. Nah, ini memang menarik ini. Kalau nggak ada ini yang kita periksa, kalau nggak, karena memang anak-anak butuh dua sayap ini, gitu ya. Dia butuh dua sayap ini. Agak apa ya? Karena anak-anak itu gampang yang melihat kita. Gitu ya. Kita susah berdusta lah, berbohong depan anak-anak kita, gitu ya. Sebenarnya anak-anak tahu, wahai orang laki-laki dewasa dan perempuan dewasa, sebenarnya lu pada sebenarnya udah nggak deket kan, gitu. Itu kan karena gua aja kan, lu nggak pisah kan. Bisa ada lo anak-anak yang seperti gitu, gitu. Baik, kemudian persoalan bagaimana ngajak gembiranya, menurut saya persyaratannya yang seperti itu tadi. Insya Allah kedua, nggak usah sempurna, ya nggak bisa sempurna. Tetapi ketika ayahnya bilang bahwa memeriksa dirinya, oh saya orangnya itu gak bisa, misalnya gini, gak bisa ngajak anak, misalnya gak bisa ketawa, gak bisa apa ya, orangnya terlalu jaim lah gitu ya, terlalu dingin lah si bapak gitu, karena emang sudah dari dulunya emang dingin, sudah dingin kerjanya di pabrik es gitu, jadi tamat dingin. Jadi memang ini bilang sama istri, Dek, gimana deh supaya nanti supaya berbuka gembira, sholat tahajud gembira, gimana ya? Otomatis memang adalah si adik, si istri gitu. Saya ada contoh yang dicontohkan oleh almarhum Mas Yoyo Yusro gitu. Beliau mengatakan kalau nanti ada pesan beliau dulu waktu beliau menjodohkan saya dengan istri saya sekarang gitu. Kalau misalnya ada di antara Om Irwan ini, apakah itu saya, apakah Om Irwan, apakah itu Tante Eri gitu yang orangnya diem, kalem gitu. Nah jadilah masing-masing itu menutupi gitu ya, menutupi yang masing-masing gitu. Nah mungkin gitu ya, apa, wah Bunda, saya mohon maaf ini saya keringetan sama ya depan-depan teman Insan Mandiri ini. Nah mungkin itu Bunda yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau ada yang mau kita diskusikan, kalau enggak ya saya syukur cepat aja ditutup gitu. Wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya tuh selalu luar biasa gitu ketika mengikuti kegiatan-kegiatan bersama dengan Ayah Irwan gitu. Beberapa kali saya mendengarkan, Insya Allah.
Alhamdulillah.
Saya kayaknya nggak pingin selesai nih Ayah Irwan.
Iya,
luar biasa. Pak Karim, melambaikan tangan dulu sama Bu Heni ke Ayah Irwan. Padahal kita sudah coba unmute, tapi tetap nggak bisa sepertinya.
Ya Allah.
Mohon maaf, inilah kelemahan dari media ya, Ayah Irwan. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang.
Betul.
Baik, Ayah Bunda, kami sudah menyiapkan dua fasilitator di situ, ada Pak Hayat dan Pak Andi. Silahkan Ayah Bunda bertanya apa yang ingin ditanyakan, nanti kami akan memilih karena memang tidak mungkin Ayah Irwan akan menjawab semuanya. Karena kalau Ayah Irwan menjawab semuanya bisa 7 hari 7 malam ini gak kelar-kelar ya. Baik, kami persilahkan kepada Ayah Bunda untuk bertanya, monggo. Siapa cepat dia dapat, oh enggak ya, insyaallah kami berusaha untuk menjaga semuanya, berusaha untuk fasilitasi semuanya. Insyaallah nih Ayah Irwan sambil menunggu penanya ya, Ayah Irwan mau konfirmasi juga nih Kak. Sebenarnya kami sudah beberapa kali menghubungi Ayah Irwan untuk kegiatan yang namanya quality time. Jadi kami di Insan Mandiri itu ada kegiatan quality time ya. Pasti Ayah Irwan tahu lah gitu ya.
Iya, betul.
Ternyata Masya Allah, ini sepertinya kalau ngubungin ayah Irwannya harus setahun sebelumnya kayaknya.
Masya Allah. Enggak, saya sengaja nolak karena saya agak takut ke insan mandiri gitu.
Saya tuh sampai berpikir, bagus loh ayah Irwan, saya sudah dua kali loh ikut acara beliau gitu kan. Iya, coba kita hubungi, ini susah. Jadi ketika kemarin ada, alhamdulillah memang kami selalu menjalin hubungan baik dengan ACT ya Irwan, ACT, karena memang salah satu lembaga yang memang menjadi mitra kami. Dan memang secara nggak sengaja sebetulnya kami lagi mempersiapkan tarhib untuk anak-anak, karena memang kondisi seperti ini ya.
Ya,
itu juga nggak mungkin gitu. Kayaknya nih sepertinya nggak bisa nih kalau kita. Gimana? Sudah ada yang bertanya? Oh ya, silakan Pak Hayat, silakan, monggo. Saya persilakan dari Pak Hayat dulu untuk memilih. Silakan Ayah Irwan, kita dengarkan bersama.
Langsung ke yang bersangkutan ini ya.
Silakan.
Ayah, silakan disampaikan pertanyaan.
Ayah Ajam, silakan. Setelah itu Pak Andi, mohon disiapkan satu penanya juga.
Ya, baik.
Silakan Ayah Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ayah Irwan. Iya,
Ustaz. Mami, Pak Karim dan Ustaz Mukni. Ya, sebenarnya mungkin malu juga nanyanya, tapi cukup fundamental. Gimana ayah buat kami untuk memeriksa diri tadi, karena itu kan tahap awal ya, buat ayah maupun bundanya. Mungkin ya bagaimana cara memeriksa secara baiklah, biar kami menjalankannya dengan baik. Terima kasih Pak.
Iya.
Assalamualaikum. Ya Allah, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Azam, luar biasa.
Iya.
Kita buka penanya dulu atau langsung mau ditanggapi?
Saya langsung aja, Bun.
Mangga.
Aja. Iya. Gimana yang paling bagus ya untuk meriksa diri itu, siapa yang paling bagus? Kalau menurut hemat saya, iya. Jadi dokternya itu memang adalah pasangan ya, pasangan itu. Jadi memang pasangannya lah yang tahu sebenarnya apa, gitu ya. Dia menangsa sakitnya itu yang, karena dia 24 jam itu Ayah Azam 24 jam dia tahu lah gitu ya apa yang terjadi sama kita. Karena memang yang kosong-kosong itu kan memang munculnya secara nggak sadar gitu ya. Kalau di kantor mungkin bisa jaga-jaga lah, jaga-jaga apa, jaga-jaga image lah gitu. Tapi kalau di rumah kan karena muncul semuanya gitu ya. Nah, kalau menurut saya dokter partner lah gitu ya. Pakaian yang oke itu adalah memang pasangan, menurut saya istri. Nah, oleh sebab itu menurut saya adalah bikinlah kesepakatan dengan istri yang tadi saya sebut tuh, hunna libasulukum antum libasulahun, itu bikinlah kesepakatan. Nah, bilang ke istri, "Dek, biasanya istri, kalau istri jujur dan ingin mempertahankan pernikahan ini berlangsung sampai nanti di akhir, istri dengan senang mengatakan, wahai abang, selama aku menikah dengan abang, ada 3 hal yang aku sesak napas sebenarnya bang, itu gitu. Nah, itulah yang sebenarnya yang menjadi yang tadi saya bilang itu menjadi persoalan dari ayah sebenarnya. Misalnya si istri bilang, abang itu orangnya, gitulah tadi ya, misalnya abang tuh orangnya susah bertanggung jawab, abang itu lelet gitu, atau gimana lah gitu ya. Nah, itulah yang menurut saya yang harus kita perbaiki. Agak susah gitu Ayah Azam, kalau kita memeriksa diri kita sendiri itu agak susah, karena itu ada di dalam diri kita dan kita merasa bahwa itu sudah bahagian dalam diri kita. Ada kawan yang bilang gitu, maaf ya, kamu tuh orangnya nggak tanggung jawab, kawan kantor misalnya gitu ya, kita mungkin akan defense gitu lah ya, gitu, gua gini, enggak gitu. Tapi kalau istri yang hidup 24 jam gitu ya, mungkin kita akan lebih gitu, karena memang ini juga disuruh lah Allah Subhanahu Wa Taala ya, bahwa ayo mazling dengan istrimu. Karena memang kalau kita nggak saling terbuka soal ini, soal utang-utang yang dulu itu, kita khawatirnya menjalankan rumah tangga ini dengan acting gitu loh Ayah Azam, acting gitu ya. Misalnya ditanya gitu, misalnya mertua nanya gitu, gimana kamu pernikahan kamu, bahagia apa enggak gitu, ya alhamdulillah bahagia gitu misalnya gitu ya, bahagianya tertekan gitu ya. Nah, menurut saya gitu. Jadi emang paling bagus itu adalah si istri, pasangan gitu, pasangan. Nah, kemudian kalau sudah diperiksa gitu ya, diperiksa, oh ini ternyata memang ayah itu lelet orangnya gitu. Karena lelet itu banyak urusan ayah dengan orang lain itu kacau balau. Ayah itu orang gak suka, gak, nggak bisa memutuskan langsung gitu ya gitu. Ayah itu nggak tahu gimana tuh, ayah itu nggak punya sikap yang laki-laki gitu misalnya, begitulah gitu ya. Sementara apa? Sementara hidup ayah di lingkungan ayah ada laki-laki yang banyak, anak kita laki-laki, dia membutuhkan seorang ayah yang laki-laki banget gitu. Nah gimana caranya? Emang harus kita tadi itu kita perbaiki bersama-sama gitu ya. Mungkin gitu apa? Udah, mohon maaf kalau kurang.
Baik. Insya Allah, terima kasih Ayah Irwan. Ada lagi ya, satu penanya ya. Pak, dari Pak Andi. Pak Safari Andi ada, silakan. Ya,
ada Bu Aswida, Pak Hayat. Silakan di unmute. Ya, silakan Bu Wida.
Nah, silakan. Ini gadis ini yang bertanya ya. Silakan Bu Aswida.
Kok enggak ada? Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dari Insa Mandiri Jakarta.
Oh, Bu Lis. Oh. Nah, ini guru Robi Rodia ini, Ayah.
Oh, Masya Allah. Kita satu alma mater, Mbak, ya.
Satu.
Kayaknya dari Ayah, ya. Ya, mungkin di 15 tahun kayaknya lebih muda.
Masya Allah.
Kebanyakan ya, kalau saya baca kasus di Insan Mandiri, kita nih sebagai diberi tanggung jawab oleh pasangan si ayah bunda itu sepertinya untuk memperbaiki kualitas keturunannya gitu. Artinya gini, saya menyekolahkan di sini karena saya nggak bisa mengaji, saya menyekolahkan pemahaman agama saya kurang. Sedangkan itu kan berarti keduanya mungkin tidak bisa dipastikan keduanya sayapnya patah ya, tapi kan beban juga buat kami ya. Kira-kira apa ya kiatnya agar kita bisa menjembatani agar kan kalau tadi kita lihat dari diskusi hari ini, ayah bilang bahwa yang terkuat itu basicnya di rumah gitu, sekolah bantuan saja gitu. Nah, kiat kita seperti itu agar bisa memperbaiki generasi yang memang diberikan amanah oleh Allah untuk kita. Terima kasih.
Iya, Bun. Bismillah ya, saya jawabnya kalau saya ngelihat, mari kita taruh di porsi yang sebenarnya ya, kembali kepada asolah ya menurut saya ya. Asolahnya apa? Asolahnya sekolah itu nggak boleh mengambil hak rumah, itu kan asolah ya gitu ya, asolah gitu. Sekolah itu kan bahkan sampai ada yang bilang jangan promo-promo yang seperti supermarket gitu, karena sekolah bukan Ramayana, bukan Borobudur gitu misalnya. Misalnya bahkan jangan begitu gitu ya, karena memang rumah. Nah, kalau saya sih yang pernah saya jalankan ini ya, Bapak Ibu ya, ketika menjalankan beberapa sekolah-sekolah gitu di Depok, di Pondok Gede gitu ya. Yang paling baik itu adalah membuat kesepakatan dengan pihak orang tua gitu. Artinya kita memang kalau mau ke sekolah ini gitu ya, kita memang bilang bahwa di sekolah ini ada dua sekolah, yaitu sekolah dengan buat anak-anak dan sekolah buat orang tua gitu. Jadi orang tua memang harus disekolahkan kalau menurut hemat saya gitu ya, disekolahkan. Orang tua memang harus, misalnya begini, jadi pelatihan orang tua itu nggak boleh sekali setahun untuk pas terima rapor gitu menurut saya ya gitu ya. Nah, pelatihan orang tua itu menurut saya menjadi sesuatu yang wajib, muhim sifatnya gitu ya, karena memang itulah apa ya. Ya kalau saya lihat di Anda di sebuah sekolah gitu ya, pelatihan itu menjadi sesuatu wajib. Bahkan kalau nggak datang pelatihan, pendaftaran anak dicoret, nggak jadi gitu. Nah, menurut saya ini adalah awal yang memang harus kita buat memang itu, supaya kita bisa mengembalikan sebenarnya asolah itu kepada tarbiyatul awlad yang sebenarnya, kan asolahnya kembalikan itu kepada fungsi yang sebenarnya, kepada keluarga. Saya melihatnya gitu, Bu, please gitu. Sehingga nanti kalau sekolah orang tua ini gitu ya, misalnya gini, anak kelas 1 baru gitu ya wajib pertemuan 8 kali misalnya gitu. Kita bagiin bukunya tahap perkembangan anak kelas 1 seperti apa, ada ujiannya lah gitu buat orang tua gitu. Artinya kita sudah menjalankan sekolah itu, sudah kita jalankan. Sehingga nanti orang tua juga kan pelan-pelan akan mulai mengerti gitu bahwa ini nggak menyerahkan amanah, karena nggak boleh melepaskan amanah. amanah itu tetap dia pegang. Sekolah tetap hanya membantu saja kan gitu. Saya khawatirnya sekolah mengambil alih ini, saya khawatirnya gitulah Bapak dan Ibu. Sehingga apa? Ketika anak-anak nanti di usia-usia terbaiknya dia itu, dia enggak mendapatkan apa yang disebut dengan ari ayah itu, dia enggak mendapatkan pengasuhan itu. Misalnya di usia-usia PAU, TK, SD itu kan sebenarnya usia pengasuhan ya. Kalau misalnya apa ya Bapak Ibu, kalau di fathering itu, di keayahan itu, bahkan di usia-usia SD itu bahkan guru-guru laki-laki itu diperiksa itu ayah dan bunda diperiksa apa? Diperiksa ke laki-lakiannya. Saking pentingnya gitu ya, saking pentingnya. Karena apa? Karena berkaitan betul dengan persoalan pengasuhan. Misalnya apa? Guru olahraga kalau dia laki-laki diperiksa itu, dia ngerti enggak soal keayahan? Kepala sekolah dia ngerti enggak soal keayahan? Guru kesenian dia ngerti enggak soal keayahan? Guru agama dia ngerti enggak soal keayahan? Karena memang di empat guru ini itu sangat banyak sekali apa yang kita sebut dengan moment of fathering itu. Itu karena memang gitu. Karena memang kita sangat mementingkan betul di usia itu basicnya adalah pengasuhan gitu. Toh kata Profesor Yana Surya juga menyampaikan soal kognisi mah bisa dikejar. Tapi yang enggak susah, yang susah enggak susah di rapel itu adalah soal pengasuhan. Karena pengasuhan itu adalah dari detik ke detik, dari momen ke momen gitu. Momen yang 2 menit kemarin yang tadi itu susah kita kembali kepada momen berikutnya. Tetapi pelajaran matematika bisa kita pelajari lagi besok harinya gitu. Tapi momen pengasuhan tidak. Menurut saya ujungnya adalah kesepakatan. Menurut saya sekolah yang oke itu adalah sekolah yang bikin kesepakatan secara ketat gitu dengan orang tua gitu. Saya pernah bicara dengan seorang owner sekolah lah gitu ya di daerah Jakarta Timur itu. Saya bilang, kok kesepakatannya kok begitu ketat ya dengan orang tua, apa nggak takut gitu, nggak ada orang yang datang gitu ya. Beliau bilang gitu ya, saya selama saya mengerjakan yang benar gitu, dia bilang itu saya nggak takut orang nggak mau datang mau apa gitu. Tapi ternyata itu sekolah sampai antri gitu ya, sampai ngantri gitu ya. Bahkan mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kalau ada sepasang suami istri baru menikah gitu, terus kemudian ketahuan gitu tespeknya positif gitu, itu mereka udah daftarin anaknya di sekolah itu gitu, saking luar biasanya. Mungkin gitu ya Ayah Bunda.
Pak Karim, mungkin pakai handsfree Pak Karim.
Pertanyaan dari Pak Ikhwanda nih, kalau tahu kayak gini abis lulus kuliah lanjut sekolah ayah aja daripada kuliah S2 katanya Ayah Irwan. Kira-kira masih bisa nggak ya diperbaiki?
Oh. Pak Karim mungkin bisa pakai ketikan Pak Karim, silakan Ayah.
Iya. Ini luar biasa, luar biasa nih. Mungkin
insan mandiri bikin sekolah
iya aja. Iya, saya mah ngusulkan ACT sama insan mandiri bikin sekolah ayah.
Masyaallah.
Iya, tempatnya di gedung ACT aja di 165.
Jadi 165.
Datangnya setiap hari Sabtu atau setiap pulang kerja gitu, Sabtu Jumat malam gitu datang ke ACT gitu. Tapi yang nanti yang jadi trenernya itu adalah teman-teman dari insan mandiri.
Ah, Masya Allah, ayah lah.
Ya, nanti bareng-bareng gitu.
Oh, bareng-bareng. Mangga, aku ya. Siapa tuh? Ya. Masya Allah. Jadi kumaha ya, terlambat ya. Gak, Cena?
Enggak ada kata terlambat. Enggak ada kata terlambat ya. Jadi yang paling penting mah intinya adalah do the best, let Allah finish it gitu. Jadi emang kita usaha aja, karena anak-anak itu menariknya adalah anak-anak itu kalau melihat ayahnya berubah itu dia enggak ngelihat what-nya, tapi dia ngelihat how-nya. Jadi anak-anak tuh enggak pernah ngelihat what, tapi dia ngelihat how. Dia akan kagum kepada ayahnya soal proses ayahnya, bukan hasil ayahnya. Misalnya begini, ayahnya misalnya bacaan Al-Qur'annya enggak terlalu bagus misalnya gitu ya. Gitu. Nah, kalau enggak usah ayah takut gitu ya. Kalau misalnya anak-anak ya yuk kita murojaah sama-sama yuk, enggak usah. Oh, ayah izin nak 3 bulan dulu mau ikut tahsin gitu, enggak usah gitu ya. Kelamaan itu kan. Artinya apa? Ayah dengan terbata-bata saja itu sudah sangat luar biasa bagi anak-anak gitu. Jadi karena memang anak-anak ayah itu dahsyat. Ayah itu memang dilihat sama anak-anak haunya. ayah itu nggak peduli bagi anak-anak, ayah pulang dari kantor bawa martabak, itu meski hanya satu telur, martabak satu telur, nggak penting, yang penting cara membawa martabaknya pulang, gitulah ya. Bagi anak, nggak peduli ayah mau martabak dengan 10 telur, 20 telur, tapi cara membawa ayah itu nggak meaningful, nggak berkesan buat anak-anak, itu sama percuma aja 10 telur. Tapi ayah bawa martabak itu satu telur, tapi membawanya, cara mengasihnya ke anak-anak itu menimbulkan sesuatu yang bagi anak gitu, yes, the real father gitu, misalnya, ini bokap gue bener nih gitu. Padahal modalnya cuma satu telur gitu ya, gitu. Nah, itulah ayah gitu. Jadi menurut saya luar biasa lah gitu, nggak ada kata terlambat lah insya Allah.
Nah, Pak Iwanda berarti ayo segera do the best.
Ya,
segera, pokoknya ya, kita ikhtiar yang maksimal, masalah hasil ya, menjadi urusan Allah do, gitu do, ya, ya.
Ya, ya, mudah-mudahan ya, segeralah ACT dan Islam Mandiri bikin sekolah ayah di.
Amin, amin ya Allah. Sekolah ayah Irwan jadinya karena ada ayahnya.
Sekolah ayah.
Tuh Pak Karim aja udah seneng banget tuh cenah ya Allah.
Iya.
Insyaallah nanti kita bisa ketemu ya, ya.
Siap, siap, siap insyaallah. Siap.
Selanjutnya masih ada satu pertanyaan karena memang waktunya sudah lewat. Baik. Tapi mari silahkan. Baik. Ada satu ya, lagi pertanyaan dan Pak Karim mungkin diketik Pak Karim biar nanti bisa kami bacakan kalau suaranya belum muncul.
Ke Bu Vina
Melvina.
Nah, selanjutnya. Pak Hayat,
silakan. Lanjut. Ya. Silakan.
Silakan Bu Vina.
Bu Vina, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suami dari Bu Vina.
Oh iya, silakan, Ayah.
Maaf, Ayah Irwan, saya mau tanya.
Iya,
saya.
Kalau misalkan kita itu kan ini dalam rangka mengajak ibadah dengan anak dengan gembira ya. Iya, Sar.
Kalau misalkan anak itu pesan, "Dek, nanti kalau kamu puasa sebulan, nanti ayah kasih reward deh." Kira-kira kalau kita begitu mengajak dalam mengajak ibadah seperti itu boleh enggak sih?
Iya.
Iya. Kan itu contohnya seperti itu ya. Maksudnya.
Iya, Sar.
Baik, ya, terima kasih. Ayah, silahkan.
Ya.
Silahkan ya,
Irwan. Ya, sebenarnya boleh aja, Sat, gitu. Tapi sayangnya kan begini. Kan kita konsepnya kalau berhubungan dengan anak-anak itu bukan untuk sekarang kan gitu ya, tapi untuk masa depannya gitu ya. Kekhawatirannya adalah kalau kita seperti itu, nanti anak-anak kan punya ketergantungan-ketergantungan. Kecuali begini, Ayah. Kecuali ada umur tertentu yang anak-anak memang butuh hadiah, gitu. Tapi mungkin nanti tahun depan persoalan rewardnya sudah kita perbaiki, bentuknya nggak rewardnya fisik lagi, tapi sesuai dengan tahap perkembangannya, gitu. Kalau menurut saya reward nggak ada masalah, gitu. Hadiah nggak ada masalah. Tapi yang paling penting agak sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak. Semakin lama, sama seperti gini, Ayah. Kan anak-anak itu mulai ada perkembangan namanya perkembangan umum. Perkembangan umum itu mungkin anak-anak masih di umur 2 tahun, 3 tahun, itu masih seperti itu ya. Nanti kalau dia berbuat, kalau yang baik itu harus kesannya enak gitu loh, Ayah. Kalau baik itu enak, ya. Kalau apa-apa kasih es krim gitu ya. Bagi dia itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu. Tapi nanti ada kita nyebutnya adalah perkembangan di atas dari perkembangan umum itu ada perkembangan yang kita sebutnya emosional. Nah emosional itu anak-anak TK dan SD sudah seperti gitu tuh Ayah. Gitu. Jadi kita sudah mulai merubah rewardnya gitu. Ada lagi nanti perkembangan kita nyebutnya perkembangan kognisi. Nah itu kita rubah lagi itu udah mulai anak kelas 5, kelas 6 sudah mulai kita rubah lagi. Tetap konsepnya adalah tadi menurut saya adalah konsepnya hadiah karena memang salah satu sunnah Rasulullah kan tabadal hadiah kan begitu ya Ayah gitu. Bagaimanapun hadiah itu melonggarkan hati, membuka hati kan gitu ya Ayah ya. Gitu. Yeah. Jadi menurut saya sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak.
Nah, kalau untuk nanti, yang kalau ya, untuk yang jangan anak-anak yang tadi yang udah beranjak dewasa atau maaf beranjak remaja ya SD yang kelas 6 atau beranjak ke SMP itu seperti apa ya?
Iya, sebenarnya kalau di SD sudah kelas 5 6 ke atas itu Ayah kita
nah, mungkin kan ada yang masih susah nih gitu.
Iya. Sebenarnya kita sudah sampai kita nyebutnya itu di tahap perkembangan abstrak Ayah. Artinya memang kehadiran ayah saja yang bisa diakses sama dia. Nah, gitu ya. Kehadiran ayah aja yang bisa diakses maksud saya gini loh ya, ayah itu ada di mana-mana gitu loh ya, itu bagi dia sebuah reward yang luar biasa ya. ayah sudah tidak lagi memuji dia saja, itu sudah reward bagi dia. Ayah sudah menghargai, gitu. Contohnya begini, Bang, makasih ya Bang, sudah bangun sahur tadi pagi sahur. Abang bangun luar biasa, sudah membantu ayah dan mama, ayah dan bunda, sudah membantu nggak senamen ngurus adikmu 4 atau 5. Itu aja sudah luar biasa ya. Karena bagi anak-anak di umur itu yang dia butuhkan adalah penghargaan, bukan lagi pujian kan gitu ya ayah. Atau seperti gini ayah, ayah ketika misalnya kita mau berbuka puasa gitu ya, ngajak anak kelas 5-6 ayah, kalau saya mengistilahkannya one on one with father gitu ya.
Okay.
Ayah ngajak hanya kayak berdua aja bilang kita kan mau bulan puasa ya mas gitu, atau mbak, berdua aja dengan anak. Nah ini kan kondisinya begini, ayah lagi bekerjanya ini, ayah cuman punya anggaran untuk bulan puasa ini berbuka tuh gini. Nah menurut kamu gimana menu berbuka supaya kita bisa begini? Itu aja sudah reward sebenarnya ayah. Karena bagi anak umur segitu, ketika ayah mengatakan pegang bahunya, ayah mengatakan bahwa nak kamu tuh shadownya ayah, itu reward yang luar biasa sebenarnya bagi anak itu. Karena kan reward yang paling hebat kata Rasulullah di umur-umur itu adalah tanggung jawab, kan gitu ya, reward yang paling hebat itu. Ketika ayahnya pegang tangannya dan menggenggam tangan ayah anaknya dan menepuk-nepuk punggung anaknya dan mengatakan, bantu ayah ya nak, kamu adalah asistennya ayah, shadownya ayah, itu reward yang sangat luar biasa bagi anak di umur itu, gitu ya. Jadi menurut saya jangan lagi kita terjebak kepada anak-anak di usia-usia itu dengan sesuatu misalnya ntar kamu puasa deh gitu ya, oh nanti bisa lah motor gitu, oh, dibeliin motor, cicil dulu misalnya apa bannya dulu. Ini gitu ya ayah, itu menurut saya loh ya.
Masya Allah. Baik, terima kasih Ayah Irwan, Masya Allah.
Ya, sama-sama.
Sepertinya sama-sama. Nih kayaknya nggak cukup waktu sebenarnya nih, ya, dari jam 4 sampai jam setengah 6 ini tuh sudah lewat ya. Tapi ada satu yang ingin saya minta sebelum ini. Akhirnya mungkin salah satunya sebelum Ayah closing juga, nanti Ayah closing statement. Tapi sebelum Ayah closing statement, saya minta Ayah untuk mengulas tentang pendidikan karakter kepada anak nih ya, gitu nih. Tadi kan Ayah sempat menyinggung-nyinggung tentang pendidikan karakter. Nah, alhamdulillah memang di Insan Mandiri kami juga mengutamakan bagaimana pentingnya pendidikan karakter. Ada 5 karakter yang kita tanamkan. Juli berdiri ya, kalau nggak salah, jujur, bersih, peduli, berani, mandiri. Nah, 5 ya. Nah, juga dikupas itu dulu, terus Ayah langsung closing statement. Nah, Ayah, pokoknya Ayah ini satu yang sebelum saya ini, pokoknya Ayah harus siapin waktu untuk Insan Mandiri.
Siap.
Awas ya, Ayah nggak akan aman.
Iya, betul.
Mangga, tuh Ayah.
Kalau saya pikir gini ya, teman-teman ya, saya mohon maaf nih, Ustaz Karim dan teman-teman yang lain nih, kalau salah ya. Kadang-kadang kita sudah berurusan langsung dengan karakter, tapi kita nggak membangun lebih dahulu apa viewernya karakter itu, bahan bakarnya karakter itu. Misalnya begini, kita sudah membuat anak-anak itu harus bertanggung jawab ya gitu. Sementara sebenarnya bahan bakarnya tanggung jawab itu apa? Nah, gitu. Kalau nggak salah saya di Borba atau buku-buku siapa? Saya lupa ya. Borba, Demos Lengkona itu. Kadang-kadang yang menjadi tantangan bagi kita itu adalah kita sudah masuk kepada hasil gitu ya. Kamu harus jujur, kamu harus apa gitu. Tetapi kita enggak membangun value gitu, enggak membangun value kan anak kita. Misalnya gini. Apa tuh value-nya? Misalnya gini kan kalau di mohon maaf ya Ustaz Karim ya, teman-teman ya, kalau salah. Bahan bakar intinya itu kan seperti gini. Oh, kita enggak membangun value empati misalnya gitu. Padahal empati itulah ibu dari banyak karakter kan gitu ya, gitu. Kalau empati anak tuh dikuatkan gitu ya, nanti dia akan melahirkan hal-hal sepertinya dia bertanggung jawab, dia akan jujur gitu ya, gitu. Saya bantu-bantu dulu di KPK teman-teman ya. Dua setengah tahun di situ dibantu-bantu teman KPK itu saya nemuin gitu ya, ternyata saudara-saudara kita yang korupsi itu apa itu bukan persoalan dia bukan nggak berkarakter jujurnya, tetapi ada bahan bakar jujurnya yang dia nggak punya sebenarnya gitu. Nah menurut saya mungkin mungkin itu yang kadang-kadang kita kecewa gitu, anak-anak kok nggak bisa jujur ya gitu, rupa gitu yang tadi bahan bakar jujurnya belum kita bangun sebenarnya. Nah itu mungkin teman-teman yang melihat Allah SWT kalau sebagai closingnya apa ya, mau closingnya yang jelas kalau saya sih mata air aja, pengasuhan itu mata air aja gitu ya. Bagaimana kita mau menggembirakan anak kalau kitanya nggak gembira gitu ya, itu agak susah gitu. Nah agak susah memang. Bagaimana kita mau menghebatkan anak-anak sementara kita nggak perlu proses untuk menjadi hebat, memantas-mantaskan diri lah gitu ya, gitu agak susah. Nah, jadi jangan kita menjadi orang tua calo gitu ya, orang tua calo, yo na gitu, yo gembira, 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 gembira,
Bandung, gitu.
Orang yang sampai di Tasik kan nelpon, Kang, gitu di mana kakaknya sekarang gitu? Masih di Kampung Rambutan? Ya, saya udah di Tasik ini, mah. Gitu.
Aku maha, tadi teh ngajakin.
Iya. Iya. Nah, si bapaknya bilang, "Mas, saya mah calo." Nah, gitu. Itu mungkin Bapak Ibu.
Baik, baik, baik. Insya Allah, ya. Ayah Irwan.
Ya.
Kayaknya nggak ada. Tuh, baca tuh, baca tuh. Ya, dari Pak Karim.
Nggak muncul Pak Karim, Ustaz.
Tuh, terima kasih Ayah Irwan. Katanya tuh ada love-love-nya tuh, Masya Allah.
Di picture-nya, Ustaz.
Di picture-nya ada, Ustaz. Masya Allah, tuh.
Ya Allah.
Tuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebentar, Pak Karim, saya screenshot dulu. Nah, siap, oke, kalau begitu. Baik, Ayah Irwan, kayaknya memang waktu ini nggak cukup, nggak cukup gitu loh. Amin, dari amin, jam 4, harusnya jam 17.30, ini sudah lewat, sudah hampir jam 18, tapi insya Allah kita tidak mengisi waktu dengan suatu hal yang sangat luar biasa, amin, tidak sia-sia. Luar biasa ilmunya.
Barakallah.
Kenapa harus Ayah Irwan? Karena orang tua murid insan mandiri melalui koordinator kelasnya itu memilih siapa pembicara. Saya mau Ayah Irwan. Masya Allah. Oh, kita bisa dilima untuk Ayah Irwan. Masya Allah.
Ya Allah. Barakallah. Ya Allah. Amin. Amin.
Terima kasih banyak. Pokoknya sekali lagi.
Insya Allah.
Nanti. Ayah Irwan nggak boleh nggak bisa ke insan mandiri. Pokoknya harus menyiapkan waktu. Kalau nggak, mohon maaf lewat manapun nggak
apa-apa. Iya.
Karena yang kita penting, masih stay at home.
Yang penting mah ntar kalau di insan mandiri bertemu mah tahu goreng isi aja.
Tahu sok.
Tahu goreng isi. Tahu goreng isi.
Isi nanti naon, isi rumah, isi mobil. Atau meni jelas
isinya pakai mihun gitu ya, toge mihun gitu.
86 sok. Aman. Pokoknya teh Ayah Irwan mau apa aja insyaallah. Baik, Ayah Bunda, Ayah Irwan sekali lagi jazakallahu khair. Sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Karim, Bu Heni, terima kasih Pak Rohmat juga, terima kasih Ayah Bunda yang pemilik sekolah, terima kasih banyak. Insyaallah nanti kita akan bertemu lagi. Kami tahu antusiasme Ayah Bunda sangat tinggi, tapi kami terhalang oleh waktu. Insyaallah nanti kita akan bertemu lagi. Mungkin nanti Syawalan bersama Ayah Irwan lagi,
amin,
gitu ya,
monggo. Amin,
gitu,
amin,
kan? Untuk tim ACT, Kang Aat, hatur nuhun ya Kang, gitu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Insyaallah kita sambut Ramadan ini dengan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang kita siapkan adalah bagaimana kita bisa menata diri dengan baik dan membahagiakan keluarga. Tapi sebelum kita membahagiakan keluarga, kita dulu yang bahagia. Intinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pak Karim dan Bu Heni, sayangnya, Masya Allah, sangat luar biasa. Saya ngiri itu, dempet-dempetan begitu. Baik, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kaparatu majlis, subhanakallahumma wa bihamdika. Allah ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Salam sayang penuh cinta dari saya Mami Andri. Semoga Ayah Bunda selalu bahagia hingga ke surga nanti. Salam, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Irwan,
terima kasih. Sama-sama.
Hatur nuhun. Pak Karim ini hatur nuhun. Pak Hayat, Pak Andi, terima kasih. Kang Aat, hatur nuhun. Pak Rohmat, hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum, boleh di kelas.